iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o investicijah v zdravstveno infrastrukturo v Murski Soboti, vzpostavitvi novega centra za duševno zdravje v Domžalah in dogajanju v Brežicah ob občinskem prazniku. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nedavno sprejeti zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvu v prihodnjih 10 letih bo pomembno vplival na razvoj tega področja v Pomurju. Splošni bolnišnici Murska Sobota se tako lotevajo nadgradnje oddelkov. Pripravili so več projektov, nekaj jih že uresničujejo, ostali so del dopolnjenega 5-letnega strateškega načrta. Njihova skupna vrednost je ocenjena na skoraj 30 milijonov evrov. Eden pomembnejših je ureditev dializnega centra.
Prenova in pa razširitev kapacitet dializnega centra je ocenjena na 2,9 milijona evrov. Za omenjeno investicijo bo bolnišnica pridobila ob sedanjih 21 posteljah oziroma namestitvenih kapacitetah za dializo dodatnih 9, tako da bo skupaj premogla 30 dializnih mest, kar pomeni, da se širi za več kot 30% v tem delu. Po drugi strani je seveda cilj, da se ta projekt zaključi najkasneje v drugi polovici leta 2022. Hkrati bo pa seveda ves oddelek ne samo razširjen, ampak tudi prenovljen, kajti prostori so seveda stari 30 oziroma 40 let in je seveda čas, da jih tudi ustrezno obnovimo.
Je v minulem tednu povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Soboško bolnišnico je med drugim obiskal, da bi skupaj z njenim vodstvom pripravil nekatere strateške usmeritve. Tam bodo v kratkem povečali tudi število postelj prostorih negovalnega oddelka.
Združitev podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in pa negovalnega oddelka in pa paljativne oskrbe. Ta projekt je vreden nekaj manj kot 9 milijonov evrov. Od tega bo 5 milijonov evrov evropskih sredstev, 2 milijona evrov sredstev Ministrstva za zdravje in pa dober milijon sredstev strani bolnišnice. Tako bo za področje negovalnega oddelka prišlo do povečanja kapacitet iz sedajšnjih 48 na 72. To gre skladno s povečanimi potrebami po negovalnih zdravstvenih storitvah v regiji, kar sovpada z načrtom in razvojem zagotavljanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Hkrati z seveda povečanjem kapacitet za podaljšano bolnišnično zdravljenje, negovalni oddelek in pa paljativo, bo v tem delu prenovljen na tudi razvojna ambulanta za otroke in pa tudi tehnične službe bodo dobile nove prostore.
Učinek tega projekta bo multiplikativen.
Se sprostitvijo kapacitet v zdajšnjih prostorih oziroma v četrti etaži kirurške stavbe, bodo nazaj po dolgih letih dobile svoje prostore kirurške stroke, tako bo ponovno prostor za razvoj in širjenje dejavnosti na področju ortopedije na prvem mestu, kjer se predvideva za več kot 50% širitev kapacitet in pa urologije, kjer ravno tako potrebujejo dodatne prostore, saj je omenjena problematika zdravstvena na področju vzhodne Slovenije pereča in potrebuje nadaljne korake.
Poklukar je z vodstvom soboške bolnišnice govoril tudi o prenovi internističnih ambulant.
Starajoče populacije imamo vedno več kroničnih bolnikov, vedno več tistih, ki potrebujejo ambulantno obravnavo, kajti samo z pravočasnimi in zadostnimi ambulantnimi obravnavami v specialističnih ambulantah lahko preprečujemo prevelik pritisk na urgentne centre in pa na hospitalne kapacitete in tudi tukaj bomo v projektu, ki je vreden nekaj več kot 2 milijona evrov v naslednjem letu omogočili ustrezne pogoje za obravnavo v vzhodnem delu Slovenije.
V strateški načrt so vključene še prenova operacijskega bloka ter prenova in nadgradnja infekcijskega in pediatričnega oddelka.
Verjamem, da ima splošna bolnišnica Murska Sobota kot celota z vodstvom in vsemi zdravstvenimi delavci in tudi ostalimi nezdravstvenimi delavci v bolnišnici vizijo in strategijo. In vsakič znova, ko se vračam v bolnišnico Murska Sobota, sem poln optimizma, poln dobre volje, dobrih vtisov, kajti vsi skupaj tvorimo ekipo, katere glavni cilj je zagotoviti prebivalcem vzhodne Slovenije pravočasno, kakovostno in pa kvalitetno zdravstveno oskrbo.
Poklukar se je po ogledu soboške bolnišnice zaposlenim zahvalil, ker si prizadevajo, da je COVID-19 samo ena od bolezni oziroma izzivov in da preostali program ni pretirano oviran.
Ministro, smo seznanjeni z našimi napori in prizadevanji, da ohranjamo celotno dejavnost bolnišnice da smo pač morali na neakutnem segmentu nekoliko zmanjšati, kar tudi poskušamo nadoknaditi, pa celotna ostala dejavnost bolnišnice v tem trenutku še poteka tako, kot si želimo. Čeprav so pa težave zaradi epidemiološke slike, tudi zaradi morda kdaj nerazumevanja ali pa napačnega pristopa do PCT pogojev še zmeraj prisotne.
Pa je pojasnil direktor soboške bolnišnice Daniel Grabar. Minister za zdravje je ob tem spomnil, da njeni projekti ne bodo ogroženi ob zadostni precepljenosti in ustreznem obvladovanju epidemije. Grabar je dodal.
V naši bolnišnici seveda skrbimo za varno izvajanje dela. Upoštevamo vso doktrino smernice, ki veljajo za zdravljenje teh pacijentov in skrbimo za precepljenost. Nekje smo v tem trenutku med tistimi, ki so v delovni proces vključeni, nad 80% precepljeni, morda če samo za zdravnike povem, da je 97% vključenih v delo precepljenih. Tisti, ki niso, imajo objektivne zdravstvene zadržke, da pač v tem trenutku še niso cepljeni.
Soboška bolnišnica po besedah svojega prvega moža tako želi varno in dobro poskrbeti prav za vsakega. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V zadnjem času je opazen trend povečanja duševnih stisk otrok in mladostnikov, hkrati se v Sloveniji soočamo tudi s hudim pomanjkanjem strokovnjakov z področja duševnega zdravja. Mladi se soočajo z motnjami pozornosti, z motnjami hranjenja, z anksioznimi in depresivnimi motnjami, povečala se je zasvojenost z uporabo zaslonov in interneta, povečale so se težave na področju odvisnosti. Zgolj na pediatrični kliniki v Ljubljani je bilo v letu 2020 zdravljenih skoraj 50% več mladostnikov po poskusu samomora kot v leto prej. Zato je nov center za duševno zdravje v Domžalah več kot dobrodošel. V zvezi z njim je zdaj za nekaj pojasnil z nami specialistka klinične psihologije Sara Pristavec. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Pretekli mesec je vrata odprl nov center za duševno zdravje v Domžalah, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ker je zares dobra novica glede na potrebe. Kakšen je vaš tim strokovnjakov?
V našem centru za duševno zdravje je trenutno zaposlenih 12 izvajalcev. Od tega delujemo ena klinična psihologinja, ena specializantka klinične psihologije, dva psihologa, dve logopedinji, dve specialni pedagoginji, ena delovna terapevtka, ena socialna delavka. Ključno vlogo pa ima ta srednja in diplomirana medicinska sestra, ki skrbita za naročanje, administracijo, ter da naše delo poteka čim bolj nemoteno. V timu bi bili pa zelo veseli tudi specialista otroške in mladostniške psihiatrije, ki pa ga zaenkrat še nismo uspeli pridobiti.
S kakšnimi otroki in mladostniki se največ srečujete oziroma s kakšnimi težavami so ti soočeni?
V centru srečamo res veliko otrok in mladostnikov ter njihovih staršev. Pogosto jih k nam usmerjajo že pediatri na preventivne psihološke in logopedske preglede. Okolikor v okviru teh pregledov ugotovimo kakšne posebnosti, otroke ali takoj sprejmemo v obravnavo ali pa se z njimi ponovno srečamo kasneje na kontrolnem pregledu. Pogosto pa jih že ob teh težavah napotimo v terapijo, ki jo glede na prisotno problematiko izvaja ali logopedinja, specialna pedagoginja ali pa je to delovna terapevtka. Včasih težave zahtevajo tudi napotitev izven našega centra, takrat se povežemo na primer z razvojno ambulanto, s kakšnim specialistom pedopsihiatrije ali pa zaprosimo za kakšno drugo obliko pomoči. Veliko se srečujemo tudi z otroki, ki imajo splošne ali pa specifične učne težave. Zadnje zajemajo na primer težave na področju pisanja, branja, računanja in pa z otroki z raznimi razvojno-nevrološkimi specifikami, kot so na primer motnja pozornosti, ki ste jo že omenjali, ali pa spektroavtistična motnja. Psihologi pa se poleg omenjene problematike pogosto srečujemo tudi z otroki in mladostniki s težavami na področju razpoloženja, čustovanja, socialnih odnosov. Dosti pogosto se srečamo tudi z reakcijami po raznih travmatskih dogodkih, pa tudi starši se obrnejo k nam z raznimi vzgojnimi dilemami.
Kako dolga je čakalna vrsta pri vas? Kdo vse in kako hitro lahko pride do vas?
Čakalna vrsta se šele vzpostavlja. Center je namreč na novo ustanovljen in čakalna vrsta pri enem izvajalcu se je sedaj pri nekaterih profilih razporedila na več izvajalcev. S tem se je čakalna vrsta mogoče res skrajšala, ampak zaradi tega dejstva opažamo velik priliv otrok in mladostnikov iz drugih območij, ki jih prej nismo obravnavali v našem dispanzerju. Pri tem strokovnjaki opozarjamo, da je najbolj optimalna obravnava otroka tista, ki se izvaja v njegovem lokalnem okolju. Sicer je pa naš center regijsko zasnovan, kar pomeni, da smo namenjeni predvsem otrokom iz okolice Domžal. Konkretno to zajema občine Moravče, Mengeš, Trzin, Domžale, Lukovica, Kamnik, Komenda in pa Dol pri Ljubljani.
Pri svojem delu predvidevam, da sodelujete s starši, kaj pa šolami in drugimi ustanovami, kako je s tem sodelovanjem?
Ja, res je. Seveda je sodelovanje starši in z ustanovami, kamor je otrok oziroma mladostnik redno vključen, pri našem delu pogosto ključnega pomena. V veliki večini so starši prisotni na naših obravnavah, zlasti pri mlajših, kjer je prisotnost otroku neke poznane, bližnje osebe ključna, da se bo dovolj počutil varnega v odnosu z nami, ki smo za njega ena nepoznana oseba, ter da bo lahko sploh sodeloval pri obravnavi v neznanem okolju. Pri mladostnikih obravnavo seveda izpeljemo lahko drugače in spoštujemo njihovo željo, če ne želijo, da bi bili starši prisotni na začetnih obravnavah. Z drugimi ustanovami pa se skušamo čim pogosteje in čim bolj redno povezovati, tudi če se da tudi kaj osebno srečati. Sodelujemo pa z njimi seveda glede na problematiko. Najprej prosimo seveda starše, če nam dovolijo, da se z temi ustanovami, kot so naprimer vrtec, šola, povežemo. Nam pa v bistvu med obravnavo veliko pomenijo te dodatne informacije o otrokovem funkcioniranju, saj otrok večino več oziroma več časa preživi v vrtcu in šoli, kot pa je vključen v našo obravnavo in tako ga vzgojiteljice, učiteljice imajo možnost poznati bolje ali pa mogoče v drugi luči, kot ga poznamo mi.
Sara Pristavec, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Specialistko klinične psihologije sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Iz občine Brežice sporočajo, da je mesec oktober zanje prazničen. Tradicionalno društva, javni zavodi in ostale organizacije v tem mesecu pripravijo pester nabor dogodkov posvečenih občinskemu prazniku, ki bo 28. oktobra. Župan Ivan Molan je na novinarski konferenci na Grajskem dvorišču predstavil dosežke in presežke preteklega obdobja in se za sodelovanje zahvalil občankam in občanom ter občinskemu svetu. V izjavi za medije je še povedal.
Leto 2020, kljub temu, da je bilo izjemno neugodno, kar se tiče COVID-a, je za občino Brežice izjemno uspešno leto. Predvsem uspešno je bilo na gospodarskem področju, saj smo v občini pridobili tri pomembna podjetja. To je skupina TPV, Automotiv, ki ima tudi eno največjih strateških državnih investicij, potem podjetje Narajan in pa City Connect. Zraven tega seveda smo izjemno imeli močno investicijsko leto, še posebej, kajti sprostile so se državna sredstva. Tako v letošnjem leti gradimo dva vrteca. Seveda zelo pomembno je, da bomo dokončali tudi stari železni most. Prav tako pa je še kar precej drugih infrastrukturnih investicij.
Še pomembneje pa se mu zdi, da imajo že odobrene projekte za naprej, med njimi za bolnišnico.
So dve kolesarske steze, prav tako tudi hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov. Naj pa povem seveda, da pripravljamo tudi dokumentacijo za zdravstveni dom. Začeli smo z obnovo vodovodnega stolpa. Vesel pa sem, da je tudi država po dolgih letih prispevala sredstva za investicije v bolnici Brežice in da je tudi bolnica Brežice uvrščena za negovalni oddelek v prihodnosti. Seveda smo se trudili tudi na drugih področjih, predvsem na teh prireditvenih, zato smo tudi naredili nov prireditveni prostor v Grajskem dvorišču, kjer smo naredili nadkritje in pa tudi pomagali ostalim društvom z dogodkim.
Župan Ivan Molan zato verjame, da bo zaradi teh naložb in uspehov občine ta mesec praznovanje še bolj veselo. 60 raznolikih dogodkov vabi občane tako k obisku živo kot k spremljanju preko spleta. Včeraj so se na Grajskem dvorišču zbrali gasilke in gasilci ter obeležili dan gasilcev pod okriljem Gasilske zveze Brežice.
Občina bo v sklopu praznika že 16. oktobra svečano odprla prenovljeni železni most preko Save in Krke. Turistična društva se bodo pomerila v kuhanju županovega golaža. V letu, ko praznujemo 30 let suverenosti, bo 22. oktobra na trgu Jožeta Toporišiča občina svečano odkrila pomnik posvečen vojni za samostojnost in veteranom. Isti dan bo v gradu tudi posavska proslava ob dnevu suverenosti. Vrhunec praznika je slavnostna seja občinskega sveta, ki bo na predvečer praznika in kjer bodo podeljena priznanja občine, oktobrske nagrade, naziv častna občanka ter podeljen domicil. V oktobru bo 75 let s prireditvijo obeležila Brežiška gimnazija, osnovna šola pa 50 let. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.